të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte 8 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rex Tillerson thot se agresioni rus në Ukrainë është pengesa kryesore në raportet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë. Zyrtar qeveritar të Kosovës thon se presin largimin e misionit e Ulex. Futbolisti Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin prestigjioz francez Topi Art. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oliver Dragić, personi akuzuar se ka shërbyer në një njësi paraushtarake, që ka marrë pjesë në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, me çrast të forcat serbe të Bosnjës i kanë varë afro 8000 burra e dje musliman, do të dëbohet nga Shtetet e Bashkuara sipas një marrëveshjeje të djeshme për pranim të fajit në një gjykatë amerikane. Vitin e kaluar, qeveria amerikane e ka akuzuar Oliver Dragićin, një imigrant me qëndrim në shtetin Ohio, se ka dështuar të zbulojë se ka shërbyer në njësinë speciale policore në Bosnjë dhe në mënyrë mashtruese ka fituar hyrje në Shtetet e Bashkuara në vitin e 1998 si refugjat, kur ai pretendonte se ishte viktimë luftës. Dragić, 42 vjeçar, është personi fundit në pjesën veriore të shtetit amerikan Ohio, të cilin prokurorët e kanë akuzuar viteve të fundit për fshehje të involvimit në luftën në Bosnjë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Oliver Dragić ka pranuar se ka bërë deklarata të rrejshme, por i ka hedhur poshtë pohimet se ishte i përfshirë në masakrën e muslimanëve afër Srebrenicës në vitin 1995, që konsiderohet se ishte mizoria më të mërshme në tokën evropiane pas luftës së dytë botërore. Pas së pranimit të fajit për disa akuza, Dragić është pajtuar për të dëbuar në Bosnjë-Hercegovinë. Britania dhe Bashkimi Evropian e thonë se kanë siguruar kthesë madhore në negociata për ndarjen e tyre, duke krijuar bazën për një etapë të re të bisedimeve për largimin e Britanisë nga BE-ja në procesin që njihet si Brexit. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se në bisedimet ndërmjet dy palëve është bërë progresi i rëndësishëm. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u tha gazetarve në Bruksel, pas takimit të tij me kryeministren e Britanisë Theresa May sot herët në mëngjes, se beson se tash ne kemi bërë një kthese që ishte e nevojshme dhe se do t'i njoftoj liderët e Bashkimit Evropian se është arritur progresi rëndësishëm në bisedat për Brexit. Kryeministria Theresa May u tha gazetarve se ajo pret që marrveshja formale të miratohet me 14 dhjetor në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel. Një gjyqtar federal në Argentinë ka akuzuar ish presidenten Cristina Fernandez de Kirchner për tradhti dhe ka kërkuar arrestimin e saj për dyshime se e ka fshehur involvimin e Iranit në bombardimin e një qendre të komunitetit hebre në vitin 1994, nga i cili janë vrarë së paku 85 vet dhe qindra të tjerë janë plagosur. Gjyqtari Claudio Bonadio mbrëm ka kërkuar që Senati i Argentinës ta tërheqë imunitetin e ish presidentes për arrestim. Ajo këtë vit është zgjedhur senatore. Sulmi me bomba në një qendër të hebrejve në kryeqytetin Buenos Aires ishte sulmi më mizor terroriste kundër Argentinës. Ish presidentja Cristina Fernandez de Kirchner i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo keqbërje dhe e ka akuzuar gjyqtarin Bonadio se e ka politizuar sistemin e drejtësisë. Futbolisti i njohur portugez Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin Topi Art si lojtari më i mirë për vitin e 2017. Ky është triumfi i tij i katërt në 5 vitet e fundit në këtë garë prestigjioze. Lojtari 32 vjeçari i Real Madridit këtë vit i ka fituar disa çmime të larta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mandati emisionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX duhet të përmbyllet në qershor të vitit e 2018, thonë përfaqësues të institucioneve në Kosovë. Si pas tyre, Bashkimi Evropian nuk ka nevojë të ja vazhdoj mandatin EULEX-it nga se institucionet vendese tashmë janë të gatshme të marrin dhe ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë nga fusha e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë ku mund të qeverisë vetëm vendin pa pasur nevojë për misione siç është edhe EULEX-i.
Ne po hyjmë në 10 vjetorin, domethënë qëndrimi të ulejsit në Kosovë dhe punës e ulejsit në Kosovë. E ulejsit gjatë kësaj periudhe ka po një punë të jashtëzakonshme në forcimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të shtetit Kosovës, ato institucionale pra për qeverisin e Kosovës, dhe ndima atyre ka qenë e jashtëzakonshme gjatë periudhe. Dhe tani konsideroj që Republika e Kosovës ka arritin dhe të kapacitetet e veta mjaft fuqishme për ta qeveris vendin, pra për ta qeveris Republikën e Kosovës, dhe kapacitetet e tila të cilat i kemi ndërtu, pra janë të mjaftueshme për të qeveris Kosovën.
Misioni të Euleksit në Kosovë ju kishte ripërtrirë mandati në vitin 2016. Autoritetet në Kosovë në atë kohë patën deklaruar se po punojnë që misioni ta përfundoi punën e tij brenda afatit prej 2 vitësh. Ministri Tahiri thot se Euleksi e përmbyll mandatin në qeshor të vitit 2018 dhe se institucionet e vendit mund të qeverisin të vetë me pa misione ndërkombëtare, vetëm me këshilldhënie të miqve ndërkombëtar.
Ne si qeveria e Republikës së Kosovës po ashtu kemi ndarë njëtë edhe shtesë që kanë thënë disa herë, edhe për këshillin gjyqësor, edhe për këshillin prokurial, për vitin e ardhshëm, pra që të gjitha ata prokurorë që kanë qenë të involvuar, gjitha ata gjyqtarë të zaventsohen, të ketë gjyqtarë dhe prokurorë të mjaftueshëm që të zaventsohen në të gjitha institucionet, pra që mos ketë mungesë të resurseve njerëzore, mos ketë mungesë të stafit profesional.
Në anën tjetër, edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka theksuar se misioni e Euleksit pas një punë të mirë që ka bërë në Kosovë, duhet ta përmbyllë mandatin.
Qytetari kosovar i ka energjitë dhe kapacitetet e nevojshme profesionale për të përballur me sukses sfidat që ka dhe me këtë rast dëshirojt potencial misioni Euleksit, cilin e falenderoj për punën deri tashmë, duhet përfundoj nga se ka ardhur koha që Kosova të përballet vetëm problemet e saj si shteti pavarësisht të Kosovës.
Misioni Euleks në Kosovë nuk u ka shpëtuar kritikave nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ky mision është cilësuar në vazhdimësi si jo shumë efikas në trajtimin e rasteve të krimeve të rënda, në veçanti ato të krimit organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Për dallim nga institucionet e shtetit, Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, mendon se BE-ja mund t'ia vazhdojë sërish mandatin e Euleksit. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pritjet janë që mandati i vazhdohet këtij misioni, edhe pse sipas tij një gjë e tillë nuk do të duhej të ndodhte.
Bazu në atë që pritet ndodhë në Kosovë, që lidhët me gjykatën speciale, unë vlesoj që mandati e Euleksit të të zgjatët, por sa duhet të zgjatët, unë besoj që nuk duhet të zgjatët.
Ndryshe së fund edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori i shëndetësisë, sidomos ai i barnave në Kosovë, ka rezultuar se është ndër